В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні понеділок, 29 листопада. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити ось про що. Вперше Україну відвідує міністр закордонних справ Чехії князь Шварценберг. Які питання на порядку денному?
Візова політика Європейська Унія, то
візову політику тримає в руках Європейський Союз. Однак ми є однією з країн європейської 27-ки, яка визначає візові правила.
Проект «Розмова з мером». Новообраний мер Запоріжжя Олександр Сін поділився з Радіо Свобода своїми планами щодо розвитку міста.
От для Запоріжжя дуже потужним, мені здається, було б створити тут центр енергозбереження.
Про що пише тижнева преса в Україні?
В Україні розпочалась роздача грошових призів за перемогу Віктора Януковича на виборах.
Про це та інше відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Доброго ранку. Учасники акції протесту на Майдані Незалежності закликають сьогодні продовжити загальнонаціональну акцію. Про це на брифінгу в Києві заявив координатор акції протесту підприємців Олександр Данилюк. За його словами, акцію має підтримати все свідоме працююче населення України, в тому числі і працівники бюджетної сфери. У Молдові триває підрахунок голосів на парламентських виборах. Згідно з результатами екзит-полів, правляча коаліція отримає достатньо голосів, щоб сформувати уряд без комуністів. Якщо результати опитувань буде офіційно підтверджено, то Молдова нарешті вийде з глухого кута, який більше як на півтора роки паралізував країну. За результатами двох парламентських виборчих кампаній, що відбулися 2009 року, жодна з політичних сил так і не змогла отримати більшість для обрання президента. Президент Південної Кореї заявив, що Пхеньян матиме гідну відсіч у разі майбутньої агресії. Протягом семихвилинної промови він не конкретизував, про які саме кроки йдеться. Ім Йон Бак сказав, що відчуває глибоку відповідальність за те, що минулого тижня не вдалося захистити громадян Південної Кореї від артилерійського обстрілу з боку півночі. Інтернет-сайт WikiLeaks оприлюднив понад 250 тисяч американських дипломатичних документів. Це викликало різку реакцію Вашингтона. Білий Дім виступив з офіційною заявою з цього приводу. Така інформація ставить під загрозу наших дипломатів, розвідників і людей з усього світу, які звертаються до Сполучених Штатів по допомогу розвитку демократії і публічності урядів, сказано у заяві. Сайт WikiLeaks зробив публічним секретне листування посольств США в усьому світі. Зокрема, оприлюднені думки деяких арабських лідерів, у тому числі короля Саудівської Аравії Абдали, який закликав Сполучені Штати атакувати Іран, щоб покласти край його ядерній програмі. Йдеться також про ризик застосування пакистанських ядерних матеріалів для здійснення терористичної діяльності і використання китайським урядом комп'ютерних хакерів тощо.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Сьогодні до Києва прибуває делегація Венеціанської комісії на чолі з її секретарем Томасом Маркетом. Міжнародні експерти з конституційного права вивчатимуть правову ситуацію в Україні, що склалась після скасування змін до основного закону, внесених у 2004 році. Яких висновків цієї комісії можна чекати, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У гості до української влади їде делегація Венеціанської комісії. Вони планують зустрічі з міністром юстиції Олександром Лавриновичем, заступником голови адміністрації президента України Андрієм Портновим і народними депутатами. Про це повідомив заступник голови парламентської комісії у закордонних справах, член фракції партії регіонів Леонід Кожара.
Нам є про що зараз розмовляти, багато дуже справ. Європейські структури дуже цікавить конституційна реформа в Україні. Ми також зараз говоримо про початок підготовки кодексу про вибори в Україні. Тому ми чекаємо цю делегацію і готові розпочати роботу.
За підсумками візиту експерти нададуть свої висновки та рекомендації. Член Венеціанської комісії Марина Ставнічук повідомила Радіо Свобода, що висновки делегації ґрунтуватимуться на порівнянні процедур скасування політреформи 2004 2004 року з європейськими традиціями законотворчості. Раніше секретар Венеціанської комісії Томас Маркет відзначив, що сформована в Україні ситуація, коли внесені до Конституції зміни скасовуються через стільки років, є незвичною для європейської практики. При цьому він відмовився коментувати заяви деяких українських опозиційних партій про те, що після рішення Конституційного суду в Україні повинні відбутися нові вибори президента і Верховної Ради. Томас Маркет також заявив, що під час нинішнього візиту в Україну європейські експерти збираються ознайомитися з результатами судової реформи в Україні і концепцією реформи кримінальної юстиції. Делегація також цікавитиметься питаннями виборчого законодавства, відзначила Марина Ставнійчук.
Є цілий ряд питань підготовки виборчого кодексу. Є сьогодні серйозною проблема щодо дати проведення наступних чергових парламентських виборів. Очевидно, певний конституційно-правовий конфлікт існує. Цілий ряд таких моментів будуть лежати в основі відповідних рекомендацій Венеціанської комісії.
До Венеціанської комісії звернулась парламентська асамблея Ради Європи з проханням дати оцінку рішенню Конституційного суду України щодо скасування політреформи 2004 року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ще один не менш важливий гість прибув до Києва – міністр закордонних справ Чеської Республіки. Князь Карл Шварценберг відвідує Україну вперше. Глава чеської МЗС обговорюватиме з українськими колегами двосторонні відносини в економічній і політичній сферах, а також питання віз. Враховуючи, що в Чехії працює, з офіційними даними, понад 50 тисяч українських громадян, візи – одна з найчутливіших тем українсько-чеських переговорів. З Праги розповідає моя колега Оксана Паленська.
Чеський міністр закордонних справ, 72-літній Карл Шварценберг, сьогодні одна з найпомітніших постатей на чеській політичній сцені. До голосу Карла Шварценберга в Європейському Союзі прислухаються. Як керівник дипломатичного відомства Чехії Карл Шварценберг намагається будувати діалог з закордонними партнерами на демократичних засадах, розбудовувати контакти як всередині Європейського Союзу, так і з країнами-кандидатами. В руслі цієї дипломатії і слід розглядати візит Карла Шварценберга в Україну, сказав Радіо Свобода, речник міністерства Віт Коларш.
Єдна з первинних навчів міністра заграничних Карла Шварценберга на Україні.
Це перший візит міністра закордонних справ Карла Шварценберга в Україну. Це дуже важлива поїздка. Її метою є поновити і зміцнити двосторонні відносини між Чеською Республікою та Україною. Звичайно, що темою переговорів будуть як торговельні, так і політичні відносини. Важливою темою є також візовий режим чи політика східного партнерства, яка для чеської дипломатії має дуже велике значення. Крім Києва, міністр коротко зупиниться також на Чорному морі в Криму, звідки поїде на саміт ОБСЄ до Астани.
Тема візового режиму між Чехією і Україною – одна з найважливіших. Кожного року консульські відділи Чехії в Україні, в Києві, Львові і Донецьку видають кілька тисяч віз. Однак проблема візової політики цим не вичерпується. Її найскладнішою частиною і надалі залишається візова підтримка понад 50 тисяч українських громадян, які в Чехії живуть і працюють. За словами Віта Колажа, Чехія, як член Європейського Союзу, мусить дотримуватись спільних правил.
Візова політика Європейської
візову політику тримає в руках Європейський Союз, тобто Чехія не може її сама міняти. Однак ми є однією з країн європейської 27-ки, яка визначає візові правила. Зрозуміло, що українці будуть прагнути обговорити питання, як би виглядав їхній ідеальний погляд на візові контакти.
Яка би була їх ідеальні візового стику.
Візит чеського міністра закордонних справ Карла Шварценберга триватиме до середи 1 грудня. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
До Дня місцевого самоврядування Радіо Свобода започатковує проект «Розмова з мером». Сьогодні гостем програми став новообраний міський голова Запоріжжя, прихильник блоку Юлії Тимошенко Олександр Сін. Найближчим часом запорізький мер сподівається подолати корупцію і реформувати житлово-комунальну сферу міста. І це при тому, що більшість в міській раді складають його опоненти – партія регіонів. Планами своєї роботи на посаді міського голови Запоріжжя Олександр Сін поділився з кореспондентом Радіо Свобода Євгеном Солониною.
Пане Олександре, ви перемогли у місті, де більшість у владі традиційно належить партії регіонів. Чи не думали ви над тим, щоб після виборів вийти з батьківщини?
Якщо я перейду в партію регіонів, то я втрачу своє обличчя. Ми не будемо робити політичного протистояння. А мер міста повинен бути консолідуючою фігурою.
Ви заявляли про те, що маєте намір змінити самі принципи роботи міської влади. Що змінюватимете у першу чергу?
Це створення системи реального народовладдя через залучення людей до роботи в громадських комітетах, при управліннях, міськради, районних адміністраціях, комунальних підприємствах. Це попереднє обговорення всіх проєктів рішень. Це створення можливості для простих жителів міста Запоріжжя контролювати витрати. Наприклад, наше комунальне підприємство КП «ЛУАЖ», що робить ремонти доріг, хочу, щоб вони щомісячно звітували, яку ділянку вони зробили, який це ремонт, скільки він коштує. Це можуть контролювати люди.
Це зміни в системі управління містом. А як щодо стратегічних напрямків розвитку?
Я б на перше місце поставив проблеми житлово-комунального господарства, громадського транспорту. Люди дуже стурбовані тим, що тарифи ростуть, а якість послуг не збільшується, а навіть зменшується. На другому місці я поставив би проблему екології. Не маючи чіткого уявлення, як вона буде вирішуватись, ми не зможемо залучити сюди серйозних інвесторів. Якщо багаті люди не будуть жити в Запоріжжі, вони не будуть зацікавлені в розвитку. Якщо місто не будується, то воно зупиняється в своєму розвитку. Якщо бізнес хоче заробляти, а влада живе на відкатах, в результаті ми отримаємо роботи, коли ми ремонтуємо кришу, а перший дощ заливає поверх, над яким зроблено цей ремонт.
Що принципово нове ви хотіли би принести у розвиток міста?
В місті не використовується великий потенціал галузевої науки. Треба направити цей потенціал на створення якогось інноваційного продукту. От для Запоріжжя дуже потужним, мені здається, було б створити тут центр енергозбереження.
Із мером Запоріжжя Олександром Сіном розмовляв мій колега Євген Солонина. Повну версію інтерв'ю читайте на сайті Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Які висновки з протестних заходів на Майдані повинна зробити влада? Перед яким вибором підприємці поставили Віктора Януковича? І кому урядовці віддають найдорожчі державні замовлення? Про це в огляді тижневої преси розповідає Ірина Біла.
Збільшення прірви між суспільством і владою ставить регіоналів перед вибором. Закручування гайок та остаточна капітуляція перед Кремлем чи відмова від російсько-донецької моделі влади. Як пише «Український тиждень», претензії нового Майдану адресовано не кишеньковій парламентській більшості, не технічним виконавцям монаршої волі, а персонально Віктору Януковичу. Про це наголошується в статті «Страшний сон Януковича». У цьому ж числі «Український тиждень» пише, що для остаточної перемоги в боротьбі за дату парламентських виборів Андрій Клюєв має ще раз знайти ресурси для об'єднання конституційної більшості. Адже рішення Конституційного суду не зобов'язує, а лише дозволяє проводити вибори у 2012 році. Протести підприємців засвідчили, що влада – це колос на глиняних ногах і не відповідає своєму диктаторському іміджу не тому, що не хоче, а тому, що не може, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Влада боїться розганяти і може лише лякати і ставити палиці в колеса. Які наслідки матимуть події на Майдані 2010? На думку журналістів, влада нарешті повинна зрозуміти, що з людьми потрібно рахуватися, слухати і підтримувати діалог. В Україні розпочалась роздача грошових призів за перемогу Віктора Януковича на виборах. Розподіливши портфелі на початку року, влітку правляча команда заново розписала схеми роздачі державних замовлень, а восени остаточно взялася розподіляти гроші. Тепер, як стверджує тижневик «Влада грошей», ніщо не заважатиме віддавати найбільші контракти з державою дружнім бізнес-структурам. Конкретні цифри і факти тижневик розповідає у статті «Постачальники двору». З яких причин гальмується обіцяне новою владою покращення життя вже сьогодні? Зокрема, лише наприкінці наступного року мінімальна заробітна плата становитиме 1004 гривні, а прожитковий мінімум – 963. Із корекцією на розмір інфляції це може призвести до зниження рівня соціальної захищеності громадян. Про це урядовців розпитували журналісти тижневика «Главред». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
В ефірі «Ранкова свобода». Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У студії Ірина Матвійчук. Сьогодні понеділок, 29 листопада. Далі у програмі будемо говорити про таке. Попередні результати парламентських виборів у Молдові. Київська влада накинула оком на муніципальні кінотеатри. Чим небезпечно це для будинків кіно?
Директор, який би керував всіми муніципальними цими закладами, міг би розпоряджатися ними як власністю, і саме через його руки відбувалось би механізм приватизації.
Як у Донецької об'єднують схід і захід? Вперше в Донецькій опері відбулась прем'єра балету за українським твором Лесі Українки «Лісова пісня».
У мене просто як громадянина України народилась ідея об'єднати людей через мистецтво.
Про це та інше відразу після новин від Антона Шульги.
Учасники акції на Майдані закликають сьогодні продовжити загальнонаціональний протест підприємців. Про це на брифінгу в Києві заявив координатор протестного руху Олександр Данилюк. Сьогодні до Києва прибуває делегація Венеціанської комісії. Міжнародні експерти вивчатимуть правову ситуацію в Україні, що склалась після скасування змін до основного закону, внесених у 2004 році. У Молдові триває підрахунок голосів на парламентських виборах. Згідно з результатами екзитполів, правляча коаліція отримає достатньо голосів, щоб сформувати уряд без комуністів. Докладніше про це далі в нашій програмі. Президент Південної Кореї заявив, що Пхеньян матиме гідну відсіч у разі майбутньої агресії. Ім Юн Бак також сказав, що відчуває глибоку відповідальність за те, що минулого тижня не вдалося захистити громадян Південної Кореї від артилерійського обстрілу з боку півночі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Молдові вчора пройшли дострокові парламентські вибори, втретє за останні 18 місяців. Після того, як у квітні минулого року перемогу на виборах до парламенту отримали комуністи, в країні затягнулась політична криза. Депутати не можуть обрати президента країни. За молдовським законодавством, якщо депутатам з двох спроб не вдалося обрати главу держави, такий парламент має бути розпущеним. І так сталося вже двічі. Півтора року обов'язки президента Молдови виконує спікер парламенту. З нами на зв'язку директор програм регіональних конфліктів Кишинівського інституту суспільної політики Оазо Нантой. У нього запитаємо попередні результати виборів. Пане Нантой, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну, чи відомі вже попередні результати виборів до парламенту? Що можете сказати?
Так, по-перше, хочу звернути вашу увагу на те, що вчора були презентовані результати двох екзит-полів. І ці результати, вони були дуже-дуже оптимістичними для некомуністів. І дуже сумними для комуністів. Але ось сьогодні вранці, коли я подивився на перші результати, неофіційні, після того, як підраховані 88,6% голосів, я бачу, що партія комуністів, вона може отримати 44 місця в парламенті, а некомуністи 57 місць. Тобто, партія комуністів знову зможе заблокувати вибори нового президента. Тобто ми матимемо дуже нервові переговори, мабуть, з втручанням зі сторони Євросоюзу.
Тобто про закінчення політичної кризи поки що не йдеться, так?
Поки ще не йдеться про закінчення політичної кризи, але о 11-й годині буде перша офіційна прес-конференція, на якій наша Центральна виборча комісія представить результати. І теж неофіційні, але перші результати після підрахування всіх мандатів.
А наскільки
я хочу підказати, дуже високий рівень як це голосування.
Явка громадян.
Явка громадян і не тільки на території Молдови, але і у Європі навіть не почала виборчих бюлетеней, і це щось нове для нашого суспільства, але, як я бачу, на жаль, криза ще не скінчилася.
Ну, дивно, тому що якщо вже втретє голосують за півтора року, виборці могли би втомилитися?
Мабуть, обидва блоки зуміли мобілізувати своїх виборців, і я що хочу підкреслити, що після створення коаліції за європейську інтеграцію минулого року. Європейський Союз зробив дуже багато для того, щоб підтримати Молдову. І Європейський Союз був тут дуже активним у Республіці Молдові. І, мабуть, та частина громадян, які більш орієнтовані на Європу, нарешті зрозуміли, що вони мають втратити, якщо не будуть голосувати. І тому я кажу, що щось таке дивовижне трапилось, незважаючи на те, що це вже четверта політична кампанія. Люди вийшли на ці вибори, люди були активними.
Пане Нантой, ще таке питання. ЗМІ повідомляють, що понад 500 спостерігачів спостерігали за голосуванням. Що вони кажуть? Чи є заяви про порушення на виборах?
Я щойно подивився на декларації тих організацій, які займалися моніторингом. І є, звичайно, порушення, але вони не принципові, вони, скоріше, технічні. Так трапилось, що коли скінчилися бюлетні десь там у Італії, люди почали голосувати, використовуючи листи паперу з печаттю, штампом виборчої комісії замість бюлетнів. Але я сподіваюся, що все буде гаразд з офіційними результатами. Треба почекати. Але ми бачимо, що, по-перше, у Молдові процент комуністичної партії спадає, але не настільки, щоб не комуністи змогли обрати нового президента. І тому я чекаю, що в нас буде дуже складний період з формуванням нової влади.
Дякую, пане Нантой. Про попередні результати виборів у Молдові ми говорили з директором проєктів регіональних конфліктів Кишинівського інституту суспільної політики Оазу Нантоєм. До подій в Україні. 2 з 5 українських жінок бодай раз в житті зазнавали насильства у своїй родині. Так зазначають правозахисники. За даними ООН, представниці прекрасної статі страждають від кулаків своїх чоловіків частіше, ніж від автокатастроф, воєн і тяжких хвороб. Щороку від насильства помирає 1000 українських жінок. Хоча експерти стверджують, що офіційна статистика занижує масштаби цього явища в Україні. Наскільки це явище поширене і як допомагають в Україні жертвам домашнього деспотизму. Про це в матеріалі Надії Шевцюк.
За 9 місяців цього року в Україні зареєстрували понад 82 тисячі скарг на насильство в сім'ї. Лише 10-та скарга належить чоловікам. Переважна більшість жертв – представниці прекрасної статі. Чи допускаєте ви застосування сили у сімейних суперечках, запитали ми у чоловіків на вулиці.
Все хороші друзі, ні до такого насилля над жінами.
В принципі, я знаю, що є люди б'ють. Є українська пословиця – не бити жінки, як не пляпана коса.
Кривдники більш за все бояться громадського розголосу за свій вчинок, стверджує Мар'яна Євсюкова, директор юридичного департаменту Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ластрада Україна».
Спілкуючись з суддями, які виносять в якості санкції громадські роботи по іншим статтям, вони кажуть про те, що правопорушники благають не робити цього. Ось коли суддя призначає громадські роботи, стає якось соромно за свою поведінку.
Чинне українське законодавство передбачає штраф як покарання за домашнє насильство. Але чиновники з Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту хочуть замінити грошові стягнення на громадські роботи. Далі заступник міністра Світлана Толстоухова.
Штрафи – це навантаження на сім'ю. Ми сьогодні в новій редакції, в змінах до закону України, пропонуємо заміна штрафів на виконання громадських робіт до 60 годин. І друге – це буде затримання до 1 місяця.
Україна – одна з перших держав колишнього Радянського Союзу ухвалила закон про попередження насильства у сім'ї. Це сталося ще 8 років тому. Однак, як зазначають правозахисники, головна хиба цього закону – жертва насильства має не тільки заявити, але й довести, що проти неї скоїли злочин. А за кордоном, навпаки, звинувачуваний мусить доводити, що він не розпускав руки. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Муніципальні кінотеатри Києва домовились з керівництвом столиці і тимчасово припиняють протести проти приватизації. Заступник голови КМДА Леонід Новохатько пообіцяв керівникам кінотеатрів не продавати муніципальні кінокомплекси. Однак попередив, якщо в київських кінотеатрах не наведуть лад з документацією, їхні керівники лишатимуться роботи. Про конфлікт столичної влади з комунальними кінотеатрами Анастасія Москвичова.
Чотири муніципальні кінотеатри Києва – Ленінград, Лейпциг, Флоренція та Росія – святкують невеличку, але перемогу. Леонід Новохатько, заступник голови КМДА, під час зустрічі із їхнім керівництвом запевнив, що найближчим часом їхні заклади не підуть під приватизацію, а залишаться у комунальній власності. Таким чином, кінокомплекси мають шанс уникнути долі кінотеатру імені Довженка, приміщення якого цього літа знесли нові власники. Тепер на місці одного із найвідоміших українських кінотеатрів будується торгово-розважальний центр, розповідає Ірина Богорська, директор кінотеатру «Ленінград».
Приватизації не буде в програмі приватизації.
Приватизації не буде. В програмі приватизації кінотеатри відсутні. Чиновники розуміють, що комунальні кінотеатри повинні лишатися в місті, оскільки це цінні культурні осередки. За соціальною ціною людина може цілком спокійно піти подивитися кіно.
Питання полягало не в приватизації, зазначає начальник головного управління культури Київської міської держадміністрації Світлана Зоріна. Колективи муніципальних кінотеатрів вийшли на вулиці, коли їхні директори отримали з головного управління культури КМДА листи про те, що вони можуть втратити посади, як тільки закінчаться їхні контракти. Чиновники виявили, що статути чотирьох київських кінокомплексів було анульовано, тож тепер документація кінотеатрів не відповідає вимогам діючих законів, каже пані Зоріна.
За цей час було змінено законодавство. І на сьогодні всіх директорів комунальних підприємств призначає своїм розпорядженням персонально Попов.
За словами Світлани Зоріної, від сьогодні, 29 листопада, розпочинається робота із погодження статутів кінотеатрів, аби до кінця року привести в норму всю документацію. Тим часом голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Брегінець розповів Радіо Свобода, що статути муніципальних кінокомплексів у 2007 році були анульовані навмисне через бажання минулої влади приватизувати кінотеатри.
Таким чином би контракти закінчили. Нові директори не були би призначені, а всі діючі кінотеатри, які є муніципальними підприємствами, стали частиною одного спільного об'єднання кінотеатрів без юридичної особи. Директор, який би керував всіми цими закладами, міг би розпоряджатися ними як власністю.
Колективи муніципальних кінотеатрів налаштовані рішуче. Якщо столична влада не виконає обіцянки, вони знову вийдуть на вулиці. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Цими вихідними в Донецькій опері відбулась прем'єра «Балет «Лісова пісня» за мотивами одноіменного твору Лесі Українки. Наразі це єдиний український твір на сцені Донецького театру. Побувала на прем'єрі Ольга Доровських.
Постановку «Лісової пісні» на сцені Донецької опери присвячують 140-річчю від дня народження Лесі Українки, що святкуватиметься у лютому наступного року. Оригінальний балет на маловідому музико-композитора Михайла Скорульського незабаром покажуть на Галичині та на Волині – батьківщині поетеси. Це один з кроків до культурного поєднання Сходу та Заходу. Впевнений художній керівник Донецького академічного національного театру опери і балету Вадим Пісарєв.
Нас вибори роз'єднали схід із заходом, і в мене просто як громадянина України народилась ідея об'єднати людей через мистецтво. І це можливо, і це треба робити. І до нас з Галичини приїхали на прем'єру з великою повагою, що ми це зробили, адже у Львові не показують лісову пісню, а це ж наша українська класика.
У підготовці грандіозного балету брав участь увесь колектив театру – 245 працівників. Бюджет постановки складає близько 800 тисяч гривень. Найбільше митці пишаються костюмами і декораціями у українському стилі. Ці речі допомагають передати без слів основну ідею твору Лесі Українки. Між тим, артисти зізнаються, що дехто з них навмисне не читав лісової пісні для збереження режисерської ідеї. Ольга Доровських, Радіо Свобода з Донецька.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода, а у нас на черзі новини.
Учасники акції на Майдані закликають сьогодні продовжити загальнонаціональний протест підприємців. Про це на брифінгу в Києві заявив координатор протестного руху Олександр Данилюк. Сьогодні до Києва прибуває делегація Венеціанської комісії. Міжнародні експерти вивчатимуть правову ситуацію в Україні, що склалася після скасування змін 2004 року до основного закону. У Молдові триває підрахунок голосів на парламентських виборах. Згідно з результатами екзит-полів, правляча коаліція
коаліція отримає достатньо голосів, щоб сформувати уряд без комуністів. Водночас директор проєктів регіональних конфліктів Кишинівського інституту суспільної політики ОАЗУ Нантой в ефірі Радіо Свобода підтвердив лише зменшення кількості голосів, поданих за комуністичну партію. Водночас експерт припускає, що коаліція не зможе отримати достатньо голосів для обрання президента. Президент Південної Кореї заявив, що Пхеньян матиме гідну відсіч у разі майбутньої агресії. Протягом 7-хвилинної промови він не конкретизував, про які саме кроки йдеться. Ім Йон Бак сказав, що відчуває глибоку відповідальність за те, що минулого тижня не вдалося захистити громадян Південної Кореї від артилерійського обстрілу з боку півночі. Інтернет-сайт WikiLeaks оприлюднив понад 250 тисяч американських дипломатичних документів. Це викликало різку реакцію Вашингтона.
І на цьому ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Ярина Матвійчук. Новини від Антона Шульги і звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаю вам прекрасного понеділка. Почуємося завтра о цій же порі. Хай щастить!